Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Ovo je Sputnik intervju. Moje ime je Senka Miloš. U Beogradu je predstavljen ratni dnevnik Holanđanke Jenny Ligtenberg, koja je tokom rata u Bosni posumnjala u tvrdnje zapadnih medija da su Srbi zločinci. Otišla je na Pale na 3 nedelje da se na licu mesta uveri ko su ti ljudi. Ostala je skoro 3 godine. Svoje zapažanja o ratnoj bolnici u kojoj je radila, Srbima i nepravdi koja im je naneta, zabeležila je u ratnom dnevniku. Večeras razgovaramo sa njenim najboljim prijateljem sa Pala, čovekom koji je njen ratni dnevnik priredio i štampao, akademikom Mirkom Šošićem.
Radio Sputnik.
Zamolit ću vas prvo da mi kažete da li se sećate dana kad ste upoznali gospođu Jenny i da li ste tada znali da će to biti prijateljstvo koje će evo na kraju da se sumira ovom knjigom?
Ne, mislim to je bilo iznenada, znate. Bio je tako kišan dan, sjećam se dobro. Ja sam bio u operacionoj sali radio. Neka od sestara me zvala, kaže, hitno, treba da se javiš u Ministarstvo zdravlja, treba te ministar zdravlja, dr. Dragan Kalinić, da se javiš. Ministarstvo zdravlja je bilo u blizini, u toj bili fabrika Famosa, to sve dešava na Palama. I pošto smo svi vičali i održavali tako dosta česte te sastanke, priče i ostalo to, ja sam se začudio jer sam vidio da je nešto krupno, jer je poslao kola po mene, znači. Jer to nije bilo običajno da šalje sad je kola po mene. I ja dolazim kod njega i dobro se sjećam, on sjedi za svojim stolom i telefonira, a preko puta njega sjedi jedna gospođa Sjeda. Ako se sjećate tih filmova engleskih gdje one sredovječnje gospođe sa šeširom koji ne propušta, znači i kabancom, sa kišobranom ovako među nogama, sjedi jedna gospođa i plače. Ja kažem, Dragane, što si me zvao? Kaže, da te upoznam. I upoznaje me sa gospođom Jenny Ligtenberg. Šta je sad? Kaže, ona će ovde doći, bit će nas gost, trebaš je voditi u tu improviziranu bolnicu koja je bila hotel u stvari. Ostaće ovdje, ostaće 3 nedelje, došla je da vidi šta rade, ko su ti Srbi i da vidi šta rade ti Srbi. I onda ona počinje priču. Da je apotekar, da živi u jednom malome mjestu koje se zove Herhuhovard, da je sada udovica, da ima 2 djece, da ima unuke, da ima kuću i tako dalje, a da je sada penzionisana jer ona je bila glavni apotekar u amsterdamskoj klinici Valerius.
Gospođa Jenny je zapravo prateći holandske i druge zapadne medije, bilo je zanimljivo to što su u ratu 3 strane, a samo jednoj su uvedene sankcije i činjenica da je uvek u sredstvima informisanja o Srbima čula sve najgore. Ona se zapravo odlučila na izuzetan potez da ostavi porodicu, svoju decu, unuke i da dođe bukvalno u mesto najžešćih ratnih operacija, da dođe na Pale, da vidi da li su Srbi zaista krivi za sve. To ona navodi u svom dnevniku kao razlog dolaska.
Jeste, apsolutno imate pravo. Znate, ta propaganda je bila toliko surova, toliko ekstremna i toliko nekada i protivriječna, ali uvijek usmjerena protiv Srba. Šta god da se ne traži se ni uzrok, ni posljedice, ni sve, samo se Srbi okrivljuju. Tako da je to bilo nekako za zdravu pamet nelogično. Bilo kome kom hoće da razmišlja svojim mozgom, da bude jedna strana samo kriva, a u ratu učestvuju 3. Upravo ono što ste vi rekli. Znate. Ne mogu biti svi anđeli, znate. A ova je jedna strana sva. I jednostavno zbog toga htjela je da pokaže i sebi i tako dalje i neka vrsta možda one najljepše ljudske osobine to i radoznalost. Mada je ona u stvari žela da vidi, da se osvjedoči šta se to dalje i da vidi svojim očima kakva je situacija.
Ako sam dobro razumela, u toj improvizovanoj bolnici Koran na nekadašnjem mestu uživanja, vi i vaše kolege ste operisali ranjene vojnike i na bilijarskim stolovima.
Da, to je bila naša, da tako kažem, priprema, jer mi smo došli u taj objekt koji je bio turistički, znate. I onda smo gledali kako da smjestimo to što bolnici treba. Mi smo imali neke, to su kompleti vojni, tako da smo imali dva operaciona stola. To su oni na sklapanje. To su u stvari sanduci metalni, na kome postoje noge, a u sanducima se nalazi instrumentari i tako dalje. A kad taj sanduk razvučite, on može poslužiti kao operacioni stol. I onda je logika bila takva da bilijar sala, gde su bila dva bilijarna stola, zamijenimo, izbacimo te bilijar stolove, da metnemo operacijone stolove. I tako smo dobili operacijonu salu gde smo operisali.
22. april 1994. Običan radni dan. Tako smo mislili sve dok sirene nisu najavile novu nesreću. 6 povređenih. Jedan umire. Ostali srećom nisu teško ranjeni. Pruža im se sva pažnja i pomoć. Reuters želi intervju i TV snimanje. Pristajem, pod uslovom da se stvari ne izvrću i da se piše pošteno, onako kako govorim. I da ne zaborave da prenesu kako, po mom mišljenju, sve bolnice u Republici Srpskoj zaslužuju Nobelovu nagradu za improvizaciju, pošto je politika onemogućila njihov normalan rad i prekršila osnovne principe humanosti koji su sastavni deo ljudskih prava. Ponovo sam otišla rano na spavanje. 48 ranjenih u 4 dana. To su ljudi. To su drame za njihove porodice. Drame za ljudski rod.
Kada se završio posao sa sortiranjem lekova, gospođa Ligdenberg je ipak odlučila da se ne vrati u svoju Holandiju. Zašto je odlučila to?
Ona ta nama nikad nije rekla ja sam sada odlučila. Tako da smo mi kasnije saznali da je njena viza istekla nakon 20 dana, već jedan, tri nedlje, znate. Jer ona nije htjela da to pravi neku gužvu, to da nas opterećuje i tako dalje. A smatrala je da je ona sada humanitarni radnik, da ona treba tu i da treba da ostane. Tako da je ona protezala to danas, sutra, vamo, ostaću, neću, ne idem vamo, tamo, dok se nije nakupilo skoro 2 godine. I kad smo mi nakon 2 godine, kad nam je ona pokazala to da je viza istekla, znate, ona je nas uhvatila panika. Kako ćemo, tu treba preći 2 granice, kako onda da se vrati? Ali trebala je da ode u Holandiju, jer je ugovarala drugu pomoć koja treba da bude, ali trebala je da pokupi, znate, tu pomoć. I onda je to bilo peripetije tu. Ali ona je imala jednu, da ja znam, neku pristup naivnosti oko toga. Kad sam je pitao, pa jeni za Boga, vidiš ti koliko ti kršiš te znak, pa šta fali? Pa ja ovde činim dobre stvari, znate.
Ona se osjećala izuzetno korisnom. Vi ste smestili kod prijatelja, živela je sa porodicama na Palama i dobar deo dnevnika je posvećen tome. Ono što je interesantno, ona zapravo tu otkriva da Srbi ne da nisu zločinci, nego su to ljudi koji vrlo saosećaju jedni sa drugima i sa svakom patnjom. I ona o tome posebno piše u svom dnevniku. A najveća želja joj je, ako sam dobro shvatila, bila da živi u bolnici. Jeste uspeli da ispunite tu želju?
Jesmo. Ona je došla u tu porodicu, to je Marinković porodica koja je bila više člana, bio je deda i baka, sin, snaha, unuci i ostalo. I osjećala se predivno, znate. Ona je živjela sa tom porodicom, znate, i jela s njim i tako dalje. Ali onda je otkrila nešto, mislim, što je nju strašno pogodilo. Da po našem tom srpskom doživljaju stranca i ostalo to. Nju su dali najbolju sobu, a da deda i baka spavaju u nekoj drugoj sobi, znate. Jer ona je bila gošća i oni su njoj to dali. I onda je, želeći da bude što više uz ranjenike, da više što bude korisna i ostalo to, to je bio drugi razlog. A pomalo se postidla, znate, ona kao gost sada dobije najbolju sobu, a deda i baka koji su stariji od nje i ostalo to žrtvuju se, njoj daju svoju najbolju sobu, znate. Unuci spavaju, ne znam, nije po drugom, tako dalje, da bi ona imala komfort.
Dobar deo dnevnika posvećen je radu u bolnici Koran. Pored toga što je brinula o lekovima kao magistar farmacije, gospođa Jeni je asistirala i prilikom operacija. Kako ste uopšte došli do toga da joj vi kao glavni hirurg u tom trenutku dozvolite da vam se pridruži u sali?
Ona nije prala se da bi asistirala sa operacijom, znate. Ali ona je bila jedan od onih ljudi, znate, koji je sjedio pred salom, donosio nama ili supe, ili bile su neke njene posebne supe, znate, i tako dalje, ili čajeve, ili sokove, i tako dalje. Jednostavno, tako da je, mi smo to osjećali kao dio tima hiruškog. Je li to logistika ili podrška, kako to se može da se nazove. Ali u svakom slučaju ona nije htjela da ide spavati dok mi operišemo noću. Ona je čekala to da bi nama supu dala, ne znam, pa vi trebate ovo, da trebate ono. Ne. Tako da je ona bila u stvari jedan skoro pravi član i dio hiruškog tima.
21. april 95. Hoćemo li imati rano leto ove godine? Vreme je izvanredno. Nije dobro za rat, ali jeste za Clintona. Priča se da on zna sve o isporukama oružja fundamentalistima iz Irana, tako da Izetbegović može da počne obećanu ofanzivu. Kasnije je jednom malom detetu odstranjeno slepo crevo. Mali zahvat, svi su radosni što će bar kod ovog deteta operacija biti uspešna. To su lekari koji vole svoj posao. U pauzi su svi bili zadovoljni, relaksirani, jer se očekuje brz oporavak deteta koje je inače zdravo, a operacija je bila rutinska. Pozvala sam sve prisutne u apoteku da proslavimo na pitanje šta da proslavimo. Odgovaram, povratak ka nečemu što je normalno, prirodno i uspešno. Napravila sam holandsku kafu sa holandskim kolačima.
U Beogradu je predstavljen ratni dnevnik Holanđanke Jeni Lichtenberg, koja je tokom rata u Bosni posumnjala u tvrdnje zapadnih medija da su Srbi zločinci. Otišla je na Pale, na 3 nedelje, da se na licu mesta uveri ko su ti ljudi. Ostala je skoro 3 godine. Svoje zapažanja o ratnoj bolnici u kojoj je radila, Srbima i nepravdi koja im je naneta, zabeležila je u ratnom dnevniku. Večeras razgovaramo sa njenim najboljim prijateljem sa Pala, čovekom koji je njen ratni dnevnik priredio i štampao, akademikom Mirkom Šošićem. Radio Sputnik.
Ona je slabo govorila srpski, učila je pojedine rečenice i tako dalje, zdravo, kako si, znate, i tako dalje. Rekla je to bilo i pomalo smiješno i ostalo to. Ali ona je smatrala da kad dođe težak ranjenik, onda bi ona išla u intenzivnu njegu, jer naša intenzivna njega bila tačno preko puta operacione sale, a intenzivna njega bila prije gdje je bila konferens sala, znate to, gdje su to. Tu je bilo 6 kreveta, su držali su najteži bolesnici. I te sestre koje su dežurale tu nema sna, to se mora dežurati. Ona je uvijek nalazila to da bude s njima, da bi pomogla i da bi razgovarala sa nekim od ranjenika. Vjerujte, mada nije znala srpski, ona je nalazila način i kako je to bilo gestima, ne znam, rukama i tako, mimikom i tako dalje, ali uglavnom svi su nju razumili i ona je sve razumila. Jer ona je znala i to da je bolesnik težak, da bi onda izašla da razgovara sa roditeljima od tog bolesnika, da kaže, znate, vode računa, ljekari, on bit će to dobro i tako dalje. Jednostavno je nalazila sebe, ispunjavala neki svoj postavljeni imaginarni zadatak da bude tu i da pomaže.
Dnevnik fantastično slika naše ljude u ratom zahvaćenoj Bosni i Hercegovini. Ona fantastično slika naš mentalitet, a s druge strane fantastično slika i tu borbu za pravdu u ratu u Bosni i Hercegovini. Jel vas to fascinira? Meni je to, moram da priznam, najfascinantniji deo dnevnika, gde ona apsolutno shvata ne samo međunarodni kontekst, međunarodne politike, nego shvata Srbina kao pojedinca u toj situaciji u Bosni.
Da. Nije to džube, ja sam to rekao i nekoliko puta. Sam sebe rekao kad sam razgovarao sa mojim kolegama, čekajte, mi radimo nešto, ali ipak najveći patriota je Jeni. Mi radimo za svoju zemlju, ali kako objasniti tu njenu želju i to njeno razumijevanje, znate, za ranjenika. I ta njena želja da ona o Srbima sazna ne samo ono što bi mogla, nego da to proširi. Eto, navešu vam dva primjera. Ona išla gdje god je mogla. I sada na Palama ima mnogo više ljudi koje ona zna i koje ona znala nego što ja znam. To je široki krug, a nije znala srpski. A nju su izvali. Znate, ovdje je opisan jedan događaj kada je jedan borac sahranjivan na Sokolcu. I ona se sa te sahrane vraća slomljena. Dolazi meni. Ona nikada nije čula te naše žene narikače. Ona je bila toliko potrešena time da nije mogla da dođe sebi danima. Zašto je to tako? Kakav je to bol? Šta će biti sa tom djecom? Ona je htjela da to vidi, šta je to narodu, zašto je to tako? Zašto je to tolika jedna povezanost u bolu? Znate, kad vi vidite našu tu sahranu, to je jedan kolektivna žalost. Nema tu barijere, nema tu hlada, svi učestvuju u toj žalosti.
Pored toga što je danju sortirala lekove, noću dežurala ispred operacione sale, gospođa Jeni je bila neko ko je shvatio koliko je međunarodna politika zapravo ugrozila srpski narod u Bosni.
Da, vidite nešto, ona je poslije cijeli niz svjetskih političara kojima ona pisala. Vjerovatno poučen iskustvom oko toga, govoreći sada uopšteno šta znače političari, koliko njima može se vjerovati i koliko oni, znate, mogu da budu odgovorni. To sam, jel tako, osjetio i na svojoj koži. Mislim da svi, to je jedno opšte mišljenje koje je vladao političarima. I ja sam je pomalo zadirkivo oko toga, pa sam onda rekao, Jeni, pa ti pišeš Van de Broeku, pa pišeš Clintonu, pa pišeš, ne znam, Madeleine Albright, pišeš i drugim političarima i nekim još pravnicima, ministrima u holandskoj vladi i ostalo to. Pa, zašto to? To ne vrijedi. Mislim, to je kolupati glavom o zid. Koji će te političar to postati? Znači, onda smo razgovarali o tome, jer mislim, je to gubljenje vremena? Onda je prvo pokušalo da me na taj način umiri što kaže, znaš, ja kaže, znam Van de Broeka. Moja sestra, kaže, išli u razred sa njegovom sestrom. Kaže, tako da on i mene zna. Pa kaže, valjda će se sjetiti. Ma Jeni, pa to je političar, ko će tebe sjetiti i ostalo to. Onda bi okrenula, pa čekaj, kaže, je li ja išta što pišem, je li to išta lažno? Zato nije sve istina. Pa jeste istina. Pa zašto, kaže, onda da krijem tu istu, zašto da ja ne pišem istinu? To je istina. Sve jedno što su oni takvi kakvi jesu.
Kada je potpisan mirovni sporazum, gospođa Jeni se ipak vratila u svoju Holandiju. Možda bi bilo važno ovdje da kažemo da je ona zapravo svoj dnevnik posvetila vama, da se tokom svog dvoipogodišnjeg, recimo, boravka na Palama, ipak najviše vezala za vas. Ostala mi je jako potresna crtica u kojoj priča da vas je pratila na sahranu supruge nekog vašeg prijatelja, na kojoj je bio samo čovjek žene koja je umrla, sveštenik i vas dvoje, i kako zapravo ona razume koliko je to težak trenutak, a negdje između ostalo kaže, i dala sam čovjeku 100 maraka da bi sahranio rođenu ženu. Fascinantna je ta činjenica koliko iz ovog dnevnika vrišti ta veza između vas i gospođe Jeni. Jeste se osjetili negdje odgovornim da izdate ovu knjigu? Ispričajte nam kako ste zapravo došli do rukopisa njene knjige.
Jesam. Ja sam 2013. otišao u Hag da svjedočim. I kao većina svjedoka bio sam u hotelu, kad mi je pasoš oduzet i ostalo, dobio sam broj i ostalo to. Ja sam bio i prije toga stalno u vezi sa njenim. Mi smo se čuli telefonom, razgovarali, pitali za djecu, familiju, porodicu, njene unuke i ostalo to. Kad je ona čula da sam ja u tom hotelu, onda se ona javila telefonom i žela da ja dođem. Međutim, ja nisam mogao da napustim hotel jer nemam ni pasoša ni ostalo to. I tada je već bila bolesna. Ona kaže, ja ću doći. Jedno večer dok sam ja bio, čekao da svjedočim i ostalo to, u hotelu zove me portir, kaže, jedna vas gospođa dolazi. Dolazi Jeni, nju je dovela jedna, pošto ona nije mogla da vozi, već je tada dosta bila slaba i ostala i ostalo to. I ta bolest, Alzheimer se polako razvijao. Tako da smo proveli cijelo popodne zajedno. I onda je u tom momentu ona me rekla, kaže, znaš Mirko, ja imam, kaže, ovdje i djecu, imam i unuke. Ja sam pokušala ovaj moj dnevnik, da nekoga zainteresujem. Čak je davala jednom novinaru koji kad je pročitao dnevnik rekao to ne dolazi u obzir, kaže. Ja imam, kaže, tebe jedinog i kaže, Abdžela, ja sam to posvetila tebi, a kaže, ja ti dajem i moj rukopis, pokušaj ti da to nekako publikuješ. Ja sam to prihvatio, mislijući, ja ću to nekako uraditi, znate to, pa valjda se može i ostalo. Ali kad sam došao kući, vratio se, vidiš da je to na holandskom jeziku i da ne pričam, znate, onda ja ne mogu da nađem 8000 maraka sa prevod rukopisa. I to prevod rukopisa koji bi možda bio onako ono kompjuterski, koji nema nikakvog smisla, znate. Bez onoga duše, bez suštine, bez sistema, bez shvatanja situacije, znate. I raspitujući se, stalno sam kažeći, jer sam se osjećao odgovoran, želio sam, moj plan je bio i moja želja bila da prevedem knjigu na srpski, izdam i da je zovem ovde kada bude knjiga. Znači da ona prisustuje toj promociji knjige. Međutim, to uzelo dosta vremena. Našao sam čovjeka koji je bio divan, plemenitaš, da tražem, koji je preveo tu knjigu i eto, uspjeli smo da izdam. Ja sam u tome nešto profitirao. Sad ću vam nakon reći iskreno, kažete šta sam profitirao. Pa znate, svi mi kad dolazimo u godinama posle tog rata i ostalo to, mi se osjećamo pomalo izdani, znate. Na jedan put prevlađaju sada neki drugi interesi. Vi ništa ne možete uraditi. I da vam neko nešto učini, a da ne kaže, a gdje sam ja u tome? Ja pričajući sa mojim prijateljem, na jedan put otkrivam nemali broj ljudi koji kažu, ma čekaj, ne trebaš ti da brineš oko para. Ne trebaš ti da brineš ovo, mi ćemo to. I to je moje zadovoljstvo. Da sam onim prijateljima koji sam našao i koji najput našao potvrdu i našao da nisam sam. Da nisam sam koji osjeća tu knjigu tako. Da se mnogi razumeli.
Knjigu je izdao Svet knjige.
Jeste.
Moguće je kupiti u Republici Srpskoj i u Srbiji.
U Srbiji jeste, u Republici Srpskoj može u akademiji, jer je tu i akademija učestvovala u tome. U stvari to je, izdavač je bilo Svet knjige, matična biblioteka u Lukavici, Sarajevo, istočnog Sarajeva i Akademija nauka. Zašto? Pa radi toga što je sve sama sirotinja, pa sam htio da više tih ljudi uključim kako bi mogli da se to izda.
Knjiga je napisana tako da je zapravo neko je od govornika na predstavljanju u Domu vojske u Beogradu rekao da ona možda nema književnu snagu, ali ja se eto dajem sebi za pravo da kažem da se ne slažem s tim, da je ovo jedan divan topao dnevnik i gospodin Boro Drašković je rekao da je to zapravo scenarijo za film. Mogao bi on time da se pozabavi.
Znate, ja stvarno ne znam šta bi rekao, nego da sam ponesan i da na neki način ispunjavam dio odgovornosti prvo prema Jeni, ali isto tako ispunjavam dio odgovornosti prema tim mojim ljudima, znate, koji su radili sa mnom. Vjerujte, od tada je prošlo koliko 20 godina i tada. Ja se sjećam jednog slučaja mladog čovjeka, zvao se Čečar Nenad. To je nezaboravna uspona, ako mogu da to ispričam. To je mlad čovjek koji je bio lektor na germanistici, mislim, književnosti i tako dalje. Oženjen, žena super ljepotica, znate. Jedno dijete, malo anđelčić. On je bio na Vracama, tamo je imao kuću, taj Čečar Nenad. I u prvim borbama on je bio ranjen i noga mu je amputirana. Mjesec dana poslije amputacije on se vraća u rov, amputirac, brani tu kuću i dijete. I 93. dolazi nama u bolnicu očajan. Šta da radim? I tada sam upoznao njegovu ženu i dijete. Stvarno žena predivna. Dijete Anđelčić. On kaže, znate, moja žena pred rat imala operaciju jer bubrezi nisu radili i dobila transplantaciju bubrega, dobila novi bubreg. Ona sada živi od toga jer dobija lijek koji sprečava odbacivanje i muran. Mi smo sankcijama ne možemo dobiti taj lijek. Šta da radimo? To je strašna situacija. Jeni je tu bila s nama i pita mene šta je o čem tome. Ono dijete, znate, stoji anđel, pravi anđel, mislim, kasnije ću vam to i reći, da je to pre. Kaže Jeni, jau, kaže, ja imam telefone. Nazvala jednu holandsku firmu, da je pošalju Imuran. Za 3 dana dolazi taj lijek Imuran, žena nastavlja da prima. Ali nije to bilo džabe. Jeni je angažovala svoju porodicu da oni garantuju svojim imetkom i ostalo da će toj fabrici platiti to. Znači, taj lijek nije bio džabalo, on je dobio to. Žena ostaje živa i čeka rat. Nedjelju dana poslije rata, to mi je pričao moj kolega u Kasendolu i tako dalje, na liniji Neno Čečar, ponovo ranjen. Voze ga u bolnicu i on razgovara, kaže, sam vi me dovedete do bolnice, men će ne zakrpiti. Znajući tu cijelu priču, taj direktor bolnice, to je doktor Ždrale koji je bio, izlazi jer su mu javili, dolazi teška krvarenje. U korima pokuša da zaustavlja krvarenje, međutim, umire. Ja sam u kontaktu sa tom ženom, ona sada živi u Derventi, a ta Malecka je završila, jel pravo, ili ne znam, studira u Banja Luci. Ona je jedna bila od prvih pratilaca one mis Banja Luke, mis Srpske.
Ovo zapravo nije priča samo o vašim kolegama iz ratne bolnice Koran, to je priča o svim ratnim bolnicama na prostoru Republike Srpske, koje je Jeni uglavnom i posjetila prateći pacijente.
Da, i mislim nije to ni jedina ispovijed. Ja želim da kažem da je prije mene jednu divnu knjigu napisao doktor Lazić, to je Nišlija, koji je 4 godine proveo na Iliđi, znate Iliđa gdje je to, u bolnici, operišući i tako dalje. To je opet jedna dirljiva priča koja zaslužuje baš jedno puno, jedan puni angažman da bi se sve to. On je napisao isto jednu lijepu knjigu. Dolazili su i drugi, ali ja sam ponosan na to. Mi smo malo prije spominjali oko toga kako ovdje u Beogradu pogodu srećemo puno ljudi koji će reći, ah, šta vi ste trebali da se pomirite sa muslimanima, ili zašto vi niste učinili to, zašto niste napravili kompromis, znate, ja znam da toga ima, da i nama to zamjeraju, vjerovatno od neznanja, to je tačno, ali ja hoću da vjerujem, imam argument da to nije Srbija. Ja hoću da vam kažem, i kad sam bio ministar zdravlja, i kad sam bio to, ni jedna ustanova ovdje u Beogradu nije odbila da primi našeg bolesnika.
Dobro, to je negde i prirodno, ali ova priča sa gospođom Jeni je zaista jedinstvena. Oni koji je pročitaju sigurno će vam biti zahvalni, jer ovo je, pored toga što je jedan lep dnevnički zapis o jednom vremenu, zapravo i jedan sjajan istorijski izvor za sve koji žele da znaju šta se zapravo dešavalo u Republici Srpskoj od 93. do 95. godine. Hvala vam što ste govorili za Sputnik i hvala vam za ovu divnu knjigu.
Hvala i vam.
Januar 96. Koferi su mi spakovani. U svakom slučaju, nadam se da je ova neutemeljena mržnja prema Srbima malo popustila. Pogotovo što ove ljude niko zapravo i ne poznaje. Ali očigledno ne poznaju ni istoriju. Politika Amerike i NATO-a zasniva se samo na tome da Rusiju satera u ćošak, da stvori jaz između istočne i zapadne Evrope i da spreči njihovo ujedinjenje. Bosanski Srbi su u ovom ratu dokazali da imaju karakter i da veruju u pravdu, što im je dalo snage da se bore za svoju otačbinu. Na to su, po mom mišljenju, imali puno pravo. To je sjajan narod, fizički i mentalno beskrajno snažan, ali ni pravda ne pomaže protiv nadmaći đavolskih sila. Tužno je posmatrati svet koji ljudska pohlepa, glupost, izopačenost degenerišu. Niko ne sme biti oslobođen odgovornosti za budućnost čovečanstva, čak ni lakoverni, kao ni oni ograničenog uma koji nastavljaju da veruju u šaci fanatika, dajući im tako svoju podršku da novac i moć koji posjeduju koriste za zločine. Probudimo se! Iako je laž brza, istina će je prestići.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.